بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hoggaamiyaha Suudaan oo ku dhawaaqay inaysan jiri doonin wax wada hadal ah oo la galayo maleeshiyaadka dacmu sariic iyo dagaalo culus oo ka socda gobolka Kurdufan. Muassasada Azallaq ah oo soo saartay muuqaal lagu soo bandhigay weerar cagmarin ah oo ciidamada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay ku qaadeen saldhig military oo ku yaala waddanka Burkina Faso, dagaalka Gaza oo hoos u dhigay kobaca dhaqaalaha maamulka gumaysta Yahuudda muddo sanadada ah ee soo socota, sidee ayuu dagaalka Trump uu qorsheynayo inuu ku qaado Venezuela oo waddankaasi lugaha u gelin karaa dagaal sokeeye. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج ومالنما أربعة هو تاريخ دوكو بيجنتها هي لبيع تبان كبيس جماد الثاني سنة دكونا فر بقول أفرتنا يتضاب هجري مركل يقصو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاون قنيا تليها قصر يا عيد مدى السودان جنرال عبد الفتاح البرهان يا سعد أشياء إنه سنجري دونين وحل سياسة ده هو أقبل دونا إلا أنت لقى بربريو أم بخب كديس لقصة مليون ميليشيات كإمارات كتاجر أو إرسف General Al-Burhan ayaa sheegay in milishaadka RSF ay yihiin koox dambiilayaal ah oo ku suntan barmadow wuxuuna intaa ku daray in go'aankiisu u yahay mid ay ku mideysan yihiin hoggaanka dalka isla markaana uu yahay mid aan laga laaban doonin wuxuu generalkan go'aankan uu kaga dhawaaqay mar uu shalay ka hadlayay magaalada Port Sudan oo uu ka qayb galayay xuska xubna ku dhintay dagaalka waxa uuna sheegay in fursadaha xalka loo xadiday dhiiga iyo dhibaatada ba'an ee ay geysteen milishaadka RSF gaar ahaan gobolka Darfur iya caasimadiisa Al-Fashir. Cid kasta oo doonaysa inay ka qayb qaadato dagaalka lagu la jiro milishaadka RSF ayuu hoggaamiyaha Suudaan Cabdul Fitaax Al-Burhan uu sheegay inay soo dhaweynayaan isagoo ku baaqay inay ku soo biiraan ciidanka militariga. Hadalka Al-Burhan ayaa ku soo aadaya iyadoo soo baxayaan warar sheegaya in ciidanka Suudaan ay dib ula wareegeen deegaano dhowr ah isla markaana ay bilaabeen howlgallo amni iyagoo sidoo kale bilaabay in dagaalo xoogan ay ku qaadaan saldhigyada RSF ay ku leeyihiin gobolada ku dhow magaalada caasimada ah ee Khartoum. Gobolka Kurdufan ayaa halka ugu badan ay dagaaladu ka socdaan xilligan, waxaana saacadihii la soo dhaafay laga soo wariyay dagaalo aad u xoogan. Wakaaladda wararka ee Faransiiska waxa ay ku warantay iyadoo soo xiganaysa dadka magaalada Al-Abyad oo ah caasimada waqooyiga Kurdufan in diyaarad drones ah oo ay leeyihiin RSF ay ku qarxday saldhig ay leeyihiin ururka shanaad ee ciidanka Suudaan. Magaalada Al-Abyad ayaa waxay 400 kilometir u jirtaa magaalada caasimada ah Khartoum waxayna kaga beegan tahay dhinaca koonfur galbeed iyadoo uu ku yaallo garoon weyn oo isticmaalaan ciidanka militariga waana magaalo istaraatiiji ah oo isku xirta magaalada caasimadda ah ee Khartoum iyo sidoo kale gobolka Darfur oo dhaca galbeedka waddanka sidoo kale dagaalo aad u xoogan ayaa laga soo wariyay magaalada Babnusa oo iyadana dhacda koonfur galbeed magaalada Al-Abyad oo u jirta 400 kilometir magaaladaas ayaana waxaa ku yaalla saldhigii ugu dambeeyay oo ay ku leeyihiin ciidanka dawladda Suudaan galbeedka Kordofan maleeshiyaadka RSF muqaal ay ku faafiyeen mareegaha internetka waxay muujinayeen iyagoo gudaha u galay magaalada lana wareegay saldhig ciidan inkastoo xukuumadda Khartoum ay beenisay in ciidankeeda ay halkaas isaga bixeen ayna sheegtay inay ka hortageen duulan lagu soo qaaday dhanka Al-Fashir waxaa markala laga soo sheegayaa weerar ay geysteen maleeshiyaadka dacmo sariic oo lagu dilay dad shacab ah afhayeen oo hadlay qaramada midoobay ayaana sheegay in ilaa 160 qoys ay ka soo barakaceen magaalada Al-Fashir ayna soo gaareen magaalada Rabag ee caasimadda wilaayada Niilkacad sidoo kale mukhayamka Zamzam ee isla Al-Fashir dhaca waxaa lagu dilay ilaa 4 qof oo la sheegay inay ku jiraan caruur kuwaas oo si kas ah ay u toogteen ciidanka dacmo sariic
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إمي كان واحد كسر دواتان حبنت ورجيس يدا يا ولالكن إلياس عبد الله
والما سنتها يشوهيب وحن حبنت وجهر إنتي مانتا كوبلا بينا وربحن كهاد ليس سيدات دجال كترام فنزويلا ووجلين كرا دجال شكية أو سندا بدن قادن كرا وربحن لوجو دابعي ورجيس كأي بايبر أي لوجو ديجيا in Venezuela ay luga hala gasho dagaal sokeeye oo waqti fog qaadan doona hadii Donald Trump uu ka dhabeeyo hadafkiisa ah in duulan military uu ku qaado waddankan qabara la hadlay warbaahinta isla markaana saxiifadu ay soo xiganeyso ayaa sheegay in dagaal sokeeye oo ka qarxa Venezuela kaliya ay ku xiran tahay talaabada military ee Trump in ay dabowdo isla markaana gudaha waddankaas ay galaan ciidamada Amerikaana maadaama dalkan uu horey ugu jiray ay warbixintu tiri xiisad siyaasadeed dhaqaale iyo mid amni oo muddo dheer taagnayd tan iyo bilowgii bishii September ee sanadkan 2022 ciidamada Mareykanku waxay qaadeen duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen ilaa 20 doomood oo ku sugnaa badda Caribbean-ka iyo badweynta Pacific iyadoo sheegtay in doomahan ay ahaayeen kuwa ay darooga saaran tahay isla markaana laga leeyahay dalka Venezuela waxaa duqeymahaasi ku dhintay sida tirakoobyadu ay cadeynayaan ilaa 80 qof oo u dhashay waddanka Venezuela. Talaabadan ayaana lagu tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah waxyaabihii dabka ku sii shiday xisadda ka dhaxaysa labada xukuumadood waa Caracas iyo Washington. Carlos Solaro ka tirsan macadka Royal United Services Institute ayaa sheegay in arrintan ay tahay faragelintii ugu qatarta badnayd ee uu Mareykanku ku sameeyo waddan ku yaalla Latin America tan iyo Afganbigii Haiti sanadkii 2004. Waxa uu tilmaamay ninkan in joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Latin America ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa, gaar ahaan markii la arkay markabka dagaalka Mareykanka ee USS Grant oo ku sii jeeda biyaha Venezuela. Anita Idler waa khabiir dhanka amniga oo heer caalami ah, waxa wargeysku sheegayaa in ay rumaysan tahay in weli aysan suuragal ahayn in Mareykanku uu qaado duulaan dhanka dhulka ah oo uu ku galayo Venezuela, maadaama ay arrimo badan isbarkan yihiin, ayay tiri. Haddii Mareykanka uu isku dayo duqeymo dhanka cirka ah oo uu ka fuliyo gudaha dalka Venezuela, ayay tibaaxaysaa in ay taasi sii hurin doonto colaadda waxyaabo badanna filasho loogu jiri karo. Saxiifadu waxay tibaaxaysaa in Donald Trump kaliya hadda uu ku rajoon yahay in beddel uu ku sameeyo nidaamka Venezuela isla markaana xilka uu ka dejiyo Nicolas Maduro, balse taasi ay haliso badan ku gadaaman yihiin isaguna uu iska indha tirayo. waxyaabaha iska indhatirada Trump ku qasbaya ayuuna wargeysku ku sheegay in ay ugu horeysay cadaadis xoogan oo uu kala kulmayo dhanka xisbiga uu hoggaanka u hayay ee jamhuuriyiinta, kuwaas oo ku qasbaya in la rido nidaamka Maduro. Carlos Soler ayaa mar kale tilmaamaya in militariga Venezuela ay yihiin tiirka ugu weyn ee uu Maduro ku taagan yahay waqti xaadirkan, aysanna marnaba ogolaan doonin in xilka laga dejiyo, taasoo ka dhigan in Mareykanku uu wajihi doono xukuumad militari ku taagan, wax welibana ay ka adkaan karaan sida filashada Trump ay tahay. Gunaanadkii waxay warbixintu leedahay haddii Venezuela dagaal lagu qaado, Maduro waxa uu caawinaad ka heli doonaa dhanka Ruushka, Shiinaha iyo Cuba. Waxaa darafta kale suuragal ah in Mareykanku uu isticmaalo saldhigyada militari ee uu Latin America ku leeyahay sida kan ku yaala Aruba iyo Puerto Rico. Xaaladaha musuqa iyo maamul xumada uu dhex muquranaya Netanyahu oo xargaha sii goosanaya iyo codsi cafin ah oo uu ninkan u dirsaday madaxweynaha xukuumaddiisa, haddaba maxaa ka soo baxay oo jawaab celinaa? Wargeyska The Guardian iyo kuwo kale oo fara badan ayaa daabacay warbixin ay uga hadlayaan ra'iisul wasaaraha Yehuda Benjamin Netanyahu oo qaaday tallaabo uu ku doonayo in uu ku qariyo musuqa iyo maamul xumada haraysay xukuumaddiisa. Sida xogtu ay tibaaxayso, Benjamin Netanyahu ayaa cafis madaxweyne waxa uu ka dalbaday Isxaaq Herzog oo ah madaxweynaha maamulka gumaystaha Yehuda. Waxa uu ka dalbaday in uu Herzog hor istaago dacwadaha musuqa ku salaysan ee Benjamin Netanyahu ku furan tan iyo sanadkii 2020, kuwaas oo sii xoogaystay kadib markii uu bilowday dagaalka Gaza 7 Oktoobar 2023. Waxaa Benjamin Netanyahu lagu eedeynayaa dambiyo ay ka mid yihiin lalushqaadasho, qiyaano iyo ku tagrifal awoodeed, isagoona fududeeyay dano siyaasadeed oo ay lahaayeen kooxo iyo dowladaba. Xafiiska madaxweynaha maamulka gumaystaha Yehuda Isxaaq Herzog ayaa caddeeyay in ay Benjamin Netanyahu dhankiisa ka heleen codsi ka kooban ilaa 111 bog, islamarkaana ay u gudbiyeen waaxda cafiisyada ee wasaaradda cadaaladda waxay ugu yaraan maamulka gumaystaha Yehuda. Warbixinta wargeyska oo sii socota ayaa tiri taariikhda Israa'iil in qof la cafiyo ka hor inta aanan maxkamadda la geyn oo aanan la xukumin waa arrin aad dhif u ah. Halkiis ayaana la hayaa waxa uuna dhacay sanadkii 1986, markaas oo madax sare oo ka tirsanayd sirdoonka Shabaag loo cafiyey dembiyo loo haystay, iyagoona sameeyey qiraal. Laakiin kiiska Netanyahu gebi ahaanba waa uu ka duwan yahay, ma qiran wax dembi ah mana iscasilin, taasoo caqabad weyn ku noqon karta in go'aan degdeg ah uu qaato madaxweynaha. Saxiifadu waxay dhanka kale qiraysaa in Donald Trump isaguna dhankiisa uu fariin u diray madaxweynaha maamulka gumaystaha Yehuda Isxaaq Herzog, isagoona ka dalbaday in cafis madaxweyne uu u fidiyo Netanyahu. Laakiin arrintan waxay dhalisay care ballaaran. Hogaamiyaasha mucaaradka maamulka gumaystaha Yehuda ayaana ku adkeysanaya inaysan jiri doonin wax cafis ah islamarkaana Benjamin Netanyahu la keeni doono maxkamadda horteeda. Gunaanadkii wargeysku waxa uu yiri haddii Herzog uu aqbalo codsigan, waxaa laga yaabaa dhanka siyaasadda in qalalaase xoogan uu ka dhasho, kaasoo xitaa gaari doona maxkamadda sare. Haddii uu diidana, waxa uu Netanyahu sidiisa u sii wajihi doonaa sii socoshada dacwadahan xilli Israa'iil ay dhexda kaga jirto xaalada jahwareer ah. Dagaalka Gaza oo hoos u dhigay rajada kobaca dhaqaalaha Yehuuda sanadaha soo socda. Wargeyska Haartis ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in dagaalkii Gaza ee soo bilowday 7 Oktoobar 2023 uu si muuqda dhaqaalaha maamulka gumaystaha Yehuuda u geliyay xaalad qaraar, iyadoo qiimeyntii ugu dambeysay ee ay samaysay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga maamulka gumaystaha Yehuuda ay muujisay hoos u dhac weyn oo ku yimid filashadii kobaca sanadaha soo aadan uu sameyn lahaa dhaqaalaha sahaynada. Waxaa warbixinta lagu yiri dhaqaalaha Israa'iil waxa uu wajahayaa nabarro qoto dheer oo saameyn ku yeelan doona 5 ee soo socota. Waxay warbixintan muujinaysaa in inta u dhexeysa sanadaha 2007 ilaa 2030 uu GDP-ga guud ee sanadlaha maamulka gumaystaha Yehuuda uu hoos u dhici doono inta u dhexeysa 3-3.5%. Warbixin uu soo saaray bangiga maamulka gumaystaha Yehuuda ayaa lagu caddeeyay in haddii dagaalka uu dib u laba qarxa ay dhici karto sara u kac ballaaran oo ku iman doona qarashka difaaca, baahida lagu yareynayo deynta guud, culaysyada caymiska bulshada iyo qarashaadka dib u dhiska. Tusaalaha ugu qaraar ee sahaynadu ay wajahayaan, ayuu wargeysku yiri, waa hoos u dhigidda awoodda kobaca 4% in lagu sameeyo, waxayna ka dhigan tahay in Israa'iil ay lumin doonto 0.5 ilaa inta u dhexeysa 100% kobacii sanadlaha ahaa. tani waxay sanad kasta qasbi doontaa dhaqaale lumis gaaraya 100 ilaa 250 bilyan oo lacagta maamulka gumeystaha Yuhuudda ee shekelka oo u dhiganta 30 ilaa 76 bilyan oo dollarka Mareykanka. Sidoo kale maamulka gumeystaha Yuhuudda waxaa culays weyn ku noqonaya qarashaadka militariga. Waxana la doonayaa ayuu wargeysku yiri in miisaaniyadda difaaca Yuhuudda la gaarsiiyo 6.3% GDP-ga sanadka marka uu yahay 2022. Midan ayaana u muuqata xaalad adag oo aanan suuragal ahayn. Sidaasi daraadeed, Hartis waxa uu yiri Israa'iil waxay wajahaysaa mustaqbal dhaqaale oo mugdi ah iyadoo dagaalka Gaza uu sababay hoos u dhac taariikhi ah oo laga yaabo in uu socdo 19 sano ee soo aadan. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها
وهجاك مؤسسه الزلاقه غرب كورباهينيد اي جماعه نصره الاسلام والمسلمين ايا سو سارتي موقا لغو سو بندغي ميد كميدا ويرردي عقمنتا اها اي عيدمده مجاهدين تا اي كو قادين سلدغي عيدن او ايليهين مليشيات كا حكومه بوركينا فاسو ويررkan ايا سيغار اه وها لغو قادين سلدغي عيدن او كيا لا منطقه دا كومبداغو وحانا الله فدلغي عيدمده مجاهدين تا او سورت غشاي اني عقت مريان موقالكا ايانا لغو داوان كرا ديار غروغي دغالكا كهوريي
الشر قد دندن على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي نذير الشر قد دندن على الكفار بالغضب وصاح الفارس المسلم سأطفي بقتلكم لهبي وكر عليهم وهجم بشن الموت والعطب ويسفك للأعاد الدم بضرب الهند والقضب وكر عليهم وهجم بشن الموت والعطب ويسفك للأعاد الدم بضرب الهند والقضب وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيى الحياة أبي على نهج التقي الأكرم شفيع الخلق حينما وقد عاهد وقد أقسم بأن يحيى الحياة أبي على نهج التقي الأكرم شفيع الخلق غير نبي
كدب ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta marinaya saldhigyada cadawga iyadoona gabagabadii muqaalka azalaaqah ay ku soo bandhigayso qanaayim kala duwan ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen iyo saldhiga cadawga oo ila wareegeen
shahid mu'linan 'ahdan jadid fihi lil a'da'in wa lana fi inshirat la hamin dami shahid mu'linan 'ahdan jadid fihi lil a'da'in wa lana fi فيه نسمو في الطليعة في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريعة فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطليعة سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى.
وهجاك maxaan ka naqaanaa qoomiyadda albulusha ee degta gobolka Buluushistan ee dhaca waddanka Pakistan? Macluumaad ku aadan qoomiyaddaas waxa warbixintan inoogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqadir.
Albulusha waa qoomiyad inteeda badan ku dhaqan mandaqada caanka ah ee Buluushistan ee kala qaybisa waddamada Pakistan, Iran iyo Afghanistan, iyadoona tiro aqaliyeed ah ay majmuucadani ka joogaan deegaano kale oo ku yaala Hindiya iyo Khaliijka Carabta. Waa qoomiyad soo jireen ah oo wadaagta hal cirqi, inkastoo dhulkooda ay soo maamuleen boqortooyin fara badan muddo lagu qiyaasay kumanaan sano, haddana waxay ku soocanyihiin in ay leeyihiin luuqad, dhaqan iyo nidaam bulsho oo ay uga duwan yihiin qoomiyadaha kale ee deriska yihiin. Qoomiyadda Buluushiyada waxay waqti xaadirkan la nool yihiin heeb sooci takoorid ay kala kulmayaan waddamada Pakistan iyo Iran, kuwaas oo labaduba isku arkaa in qoomiyaddani looga tirada badan yahay deegaanada ay ku nool yihiin. Waxaana tan iyo markii gaaska dabiiciga ah laga helay mandaqada Albulusha ee ay degto qoomiyaddan soo muuqday xarakaad hubaysan oo hadafkoodu ahaa madax banaani si looga faa'iidaysto kheyraadkaasi. Haddaba maxaan ka naqaan qoomiyaddan asal ahaan dhaqankooda iyo taariikhdooda iyo sidoo kale siraaca ay ugu jiraan siday u heli lahaayeen xorriyadda ay ku taamayaan? Arrimahaasi waxaan idinkuu soo gudbin doonaa insha allah warbixintan kooban. Waxaa la rumaysan yahay in shucuubta qoomiyaddan caanka ah ay ku badan yihiin saddex dal oo kale ah Pakistan, Afghanistan iyo Iran, iyagoo wadajir ku ah isirka ay wadaagaan. Waxay markay ka hadlayaan abtirsi ahaan qaarkood sheegaan inay ka tirsan yihiin ansaab sii gasha qabiilka Quraysha Carabta, qaar kale ayaa tilmaamaya inay kasoo jeedaan nasliga boqorka Baabiliga ee Bayloos, halka Doktor Taaj Maxamed Birisig uu kitaabkiisa qoomiyadda Buluushiyada ku sheegayo in asalkeeda iyo faraceeda ay yihiin majmuucaad isku keen ah oo noqda hal ummad oo wax badan wadaagta balse aan isku cirqi ahayn. Qaar ka mid ah masaadirta taariikheed ayaa tilmaamaya in qoomiyaddani asalkeeda ahayd qolo reer guuraa ah oo caan ku ahayd beerashada, kadibna ay soo degeen deegaanada ay hadda caanka ku yihiin ee gobolka Buluushistan, kaas oo sidoo kale la rumaysan yahay inay deganaayeen shucuub kasoo kala jeeda Iran iyo Hindiya. Ma jiro tirkoob rasmi ah oo muujinaya si guud tirada qoomiyadda Buluusha, balse ixsaa'iyad ay sameysay dowladda Pakistan sanadkii la soo dhaafay ee 2023 oo lagu ogaanayay tirada dadka ku dhaqan halka loo yaqaan Buluushistanta Pakistan oo ay wada degaan dad isugu jira qoomiyadaha Buluusha iyo Bashtuun ee lagu sheegay inay ku nool yihiin 1.9 bilyan, halka dadka ku dhaqan Sistan Buluushistan oo ay maamusho Iran ay tiradoodu gaarayso 2,700,000, sida lagu sheegay tirakoob isna la sameeyey sanadkii 2016. Sidoo kale dadka ku abtirsada qoomiyadda Buluusha ee ku dhaqan Afghanistan ee tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 600,000 oo qof, inkastoo ay ku kala firiisan yihiin saddex dal oo deris ah, haddana waxay leeyihiin hal luuqad oo ka wada dhexaysa bulshadaasi, waxaana luuqadaasi leedahay qawaacid gaar ah iyo ereybixino soo jireen hoo iska soo dhexaliyey. waxaana sidoo kale loo qaybiyaa laba lahjadood oo ah kuwa ugu muhiimsan, waxayna kala yihiin lahjada Buluushiyada bari iyo midda galbeedka, waxaana lagu kala saaraa luuqadaha Iran iyo midda loo yaqaan Hindo Orobiyada. Waxay sidoo kale qoomiyadda Buluusha ku dhisan tahay cashaa'ir ku abtirsata qabiilka guud ee magaca Buluusha, waxaana tirada qabaailkooda lagu sheegaa in ay boqolaal gaarayaan. Fatradii uu Ingiriisku gumaysanayay mandaqadaas ayna samaysteen nidaam hoggaan oo ay maamulayaan odayaasha qabaailka. Nidaamka bulsho ee qoomiyaddan waa mid ay gacanta ku hayaan hoggaan dhaqameedyadooda, inkastoo ay goor dambe soo ifbaxeen xisbiyo siyaasadeed iyo isku dayo ka imaanaya dhanka Pakistan si loo burburiyo nidaamkaasi. Waa qoomiyad in badan oo ka mid ah ku dheggan dhaqankoodii soo jireenka ahaa, waxayna caan ku yihiin ilaa maantana ay kaga soocan yihiin deriskooda, caadaad iyo acraafta ay gaarka leeyihiin. Waa kuwa ilaashada keydadka ay ku leeyihiin taariikhda Islaamka, waa muslimiin haysta madhabka sunniga ah marka laga hadlayo ictiqaadka, badankoodna waxay ku dheggan yihiin madhabka fiqiga ee xanafiyada. waxaa sidoo kale bulshada qoomiyaddan degaan gobolka Buluushistan oo magac ahaan loola jeedo dhulka reer Buluusha, wuxuuna dhacaa koonfurta fog ee bariga buurta Iran, waxaana dhanka koonfureed uga beegan Hindiya, halka galbeedkana uga aadan tahay xeebta badda Carabta. waxaa dadka Buluushiyiinta ah deegaanada ay degaan ka mid ah kuwa ku yaala koonfur galbeed Pakistan, waxaana dhulkaasi lagu magacaabaa gobolka Buluushistanta Pakistan, kaas oo caasimadiisu tahay magaalada Kuweyta. sidoo kale dadka ku dhaqan dhulka aan ka sheekeynayno waxaa deegaanadooda ka mid ah mandaqada loo yaqaan Sistan Buluushistan oo ay caasimad u tahay magaalada Zahdan, kuwaasoo dhaca koonfur bari waddanka Iran. sidoo kale deegaanada ay degan qoomiyadan waxa ka mid ah gobolada dhaca koonfurta Afghanistan iyo si guud gobolada Namruz, Helmand iyo Qandahar mandiqada loo yaqaan gobolka Baluchistan waa dhul hodan ku ah kheyraad muhiim ah oo ay ku jiraan gaaska dabiiciga ah iyo dahabka waxayna ahamiyad istaraatiijiyadeed oo ballaaran u leeyihiin mashruuca iskaashiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Pakistan sida la sheego sidoo kale waa mandiqad isku xirta saddex dal ayna ku dhirsan tahay mid ka mid ah marinada dhaqaale ee muhiimka ah iyo si gaar ah dekedda Gawaadir ee ku taala badda carabta inkastoo qoomiyadda Baluusha sidaan hore u soo sheegnay ay degan yihiin manaadiq kala duwan haddana kala qaybsanaantooda wax saameyna kuma yeelan inay ilaashadaan midnimadooda ummadnimo iyo inay yihiin dad walaalo oo ay ka dhexayso diin dhaqan iyo arrimo bulsho intaba haddii aan u laabano dhanka taariikhda waxay daraasaadka qaar tilmaamayaan in Baluusha ay yihiin dadka asal ahaan degana gobolka Baluushistan ayna soo degeen muddo hadda laga joogo kumanaan sano waxayna qaar ka mid ah taariikhyahanadu tilmaamayaan in qoomiyaddan asalkeedu carab yahay kana soo guureen deegaanadoodii carabta si ay ugu noolaadaan deegaanada ay hadda degan yihiin xilligaas oo hadda laga joogo 2000 oo sano sida ay tilmaamayaan deegaanada ay ku nool yihiin qoomiyaddan ayaa la sheegaa inay hore u qabsadeen isla markaana u soo maamulayeen imbaraadoriyaadkii Faarisiyada Akhmeeniya waxaa uga dambeysay midii Hindiya sidoo kale waxaa dhulkan hore loogu soo maamulay xukunadii Maqduuniyada Qasnawiyiinta Salaajiqada iyo Maqoolka waxaa sidoo kale uu hore dhulkan u soo martigeliyay boqortooyadii Faarisiyada ee Sasaniya ilaa laga soo gaaro qabsashada sulaaladii Ray ee Asind 644 miilaadiga muslimiinta ee sulaaladaasi kaga guuleystay macrakadii Israa'iil iyo Gaza Makran waxaana ugu dambeyn Baluchistan ku soo dhacday gacanta xukunka Islaamiga wixii ka dambeeyay qarnigii 16aad ee miilaadiga Baluchistan ay u kala qaybsantay deegaano ay gacanta ku hayaan boqortooyadii Safaviga ee Faris oo heysatay galbeedka iyo imbaraadoriyada Maqoolka oo iyadana qabsatay bariga markii ay burburan labada maamulna waxay mandiqadu noqotay imaraad yaryar oo qaarkood ay qabsatay Afghanistan dhulkaas oo laga dareemay wax lagu tilmaamay madax banaani waxaana imaraadkii dhismay ka mid ahayd imaaradda deegaanadii Qulaad oo waqti xaadirkan ka tirsan Baluchistan ta Pakistan kadib gumaysigii Ingiriiska uu ku qabsaday qaarad oo ka Hindiya wuxuu Ingiriisku dhulal ka mid ah deegaanadii Baluchistan ee ku yaalay Pakistan iyo Afghanistan ku soo darsaday intii uu haystay qaybta soo harteena waxaa gacanta ku hayay Faarisiyiintii Iran wuxuuna isticmaalkii sameeyay xuduud beenaad u dhaxaya dhulkii uu haystay iyo deegaanada Iran sanadku markuu ahaa 1817-kii 12-kii Agoosto 1974-kii waxay imaaradii Qulaad ku dhawaaqday inay gooni isu taagtay kadib markii isla sanadkaas Pakistan ay qaadatay madax banaanideeda waxaana labada dhinacba sameysteen calaaqaad dhanka difaaca iyo arrimaha dibadda ah balse wax badan iyadoo aan ka soo wareegan ay xukuumadda Islaamabad qaaday talaab ay mandiqada Qulaad ugu soo birinayso Pakistan sanadkii 1948-dii sida ay sheegeen falaagadii Baluushiyadana waxaa hogaamiyihii Qulaad lagu qasbay inuu saxiixo heshiis oo mandiqadiisa ugu biiriyay waddanka Pakistan kacdoon ka dhana xukuumadda Pakistan ee sanadadii 1960-yada iyo wixii ka dambeeyay qarniga la soo dhaafay ka qarxay mandiqada kaas oo mar kale dib u soo laba kacleeyay markii uu xukunka yimid Barwiis Musharraf xarumo ciidana laga sameeyay deegaanada Baluushiyiinta waxaana sii xoogaystay xiisadda oo ay ka dhasheen takooridda iyo liidnaanta ay ku nool yihiin shacabka gobolka oo dhulkooda uu qani ku yahay kheyraadka dabiiciga kooxihii gooni goosadka ka dilaacay mandiqada Baluushiyada dagaalkana la galay xukuumadda Pakistan waxaa ugu caansanaa ciidanka xoreynta Baluushistan ciidanka qaranka ee Baluushistan iyo jabhada xoreynta Baluushistan dhanka Iran waxaa soo ifbaxay kooxo kacdoon oo ka dhidhinaya dhibaatada iyo isirnaceybka lagu hayo shacabkooda kuwaasoo qaarkood lahaa ujeedooyin kala duwan sidoo kale Iran waxaa ka mid tahay dowladaha sida daran ula dagaalama muslimiinta sunniga ah dhibaatooyin fara badanna u geysta kooxaha ugu caansan ee kasoo indilaaqay mandiqada Sistan Baluchistan ee ku taala xuduudda Iran waxaa ka mid ah kooxda lagu magacaabo Jundullah iyo sidoo kale jamaacada caanka ah ee Jeishul Cadli taasoo marar badan fulisay howlgallo lagu difaacayo dadka muslimiinta sunniga ah ee xadgudubada kala kulmaya dowladda shiicada ee Iran dhanka Afghanistan waxaa shacabka Baluchistan ku dhaqan koonfurta dalka ay la qabsadeen nidaamyada isxilxiga ee dalka waxaana nolol iyo isfaham walaaltinimo ay kala dhaxaysaa qabaailka kale ee reer Afghanistan si gaar ah waxay amni iyo istiqraar kula hoos nool yihiin nidaamka Islaamiga ah ee sanado ka hor kaana qaaday dalka kaasoo dadka ku kala saaray xukunka Islaamka sidaas ay u kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta ah ee aqaliyaadka ku ah wadamada Pakistan, Iran iyo Afghanistan ee loo yaqaan qowmiyadda Baluusha waxay dhanka kale caqabado badan ku wajahayaan deegaanadooda ku yaala mandiqada Idriska kali yihiin Iran halkaas oo daandaansi iyo dulmi kala kulmaan shiicada maadaama ay yihiin sunniyiin laga tiro badan yahay inkastoo ay leeyihiin rag aan u abiirin tiradooda taladana ka qaata kitaabka Allah iyagoo ka argoosanaya cadowgooda kuwaas oo qayb ka yihiin mujaahidiinta Jeishul Cadl ee Beksi ku haya ciidamada shiicada ee waddankaasi Iran
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
gudahanna intaasi aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysana badgeliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
bushra bushra bushra